Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. На програмата на македонски јазик на СПС Радио со вас е Маргарита Василева. Група Европски министри се согласија да основаат агенција како дел од напорите за ревизија на нефункционалниот систем за азил на Европската Унија. Тоа е дел од притисокот од Франција за подобра поддршка на мигрантите кога ќе пристигнат и сега е формиран Шенгенскиот совет за да креира важни политики. Поопшено од прилогот на Стефани Косети за СПС News. Европската Унија е чекор поблиску кон решавање на мигрантската криза, формирајќи тело по предлог на францускиот председател Емануел Макрон. Тоа ќе вклучува поддршка на нациите од Европската Унија кога ќе пристигнат мигрантите и така наречен принцип на солидарност, каде што земјите треба да прифатат баратели на азил или да понудат финансиска поддршка. Францускиот министер за внатрешни работи Жералд Дарманон вели дека е важно полека да се обновува довербата. Идејата, вели тој, беше да се смени методот затоа што стратегијата «се или ништо» досега главно не водела кон ништо и немало движење напред за која било од земјите, ниту пак за Европската Унија. Француската идеја, која беше едногласно усвоена, е да не се одземе амбицијата на пактот за миграција и волјата да се придвижи кон миграцијскиот пакт како целина.
The idea was to change the method because the all-or-nothing strategy, until now, was mostly leading to nothing and not moving forward for any of the countries, and of course not for the European Union. So the French idea, which was unanimously adopted, is to not take away the ambition of the migration pact, the will to move towards the migration pact as a whole. Évidemment d'aller vers le pacte
migratoire dans son ensemble. Пред состаноците на министрите за внатрешни работи во Северна Франција, шпанскиот министер за внатрешни работи Фернандо Гранде Марласка рече дека секој миграцијски пакт мора да постигне рамнотежа помеѓу солидарноста и одговорноста. Шпанија од секогаш имала активна позиција, насочена кон разбирање и дека миграцијскиот пакт е многу важен за целата Европска Унија, изјави Марласка.
Spain has always had an active position aimed at understanding. The migratory pact is very important for the whole EU.
Предходно оваа недела турскиот председател ја обвини Европската Унија дека предходно молчела за прашањето на мигрантите. Реджеп Тајип Ердоан ја критикуваше Грција за нејзиниот став кон мигрантите со извештај дека некои баратели на азил се туркаат назад откако ќе стигнат на грчка територија. Тој го наведе случајот со 12 мигранти кои биле оставени да замрзнат до смрт, нешто на кое тој вели Грција е навикната.
First of all, watching on as 12 people freeze to death, this is not something that can be accepted or stomached. But we are not seeing this stance from Greece, which has become accustomed to it for the first time.
Десетина мигранти биле пронајдени замрзнати внатре во турската граница, но Грција инсистира дека Турција треба да стори повеќе за да ги спречи мигрантите да преминат на нејзина територија. Првата седница на новоформираниот совет ќе се одржи на 3 март. Од прилогот на Стефани Косети за SPS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.